mer den gang, gudstjenestekoret. Jeg synes det var en ekstra pluss jeg, med den nye kormedlemmen der nede, og dirigenten. Fantastisk. Det ikke fantastisk også å se når søndagsskolen går, og så plutselig nesten så føler vi nesten, nå satte vi en 2-3 stykker alene her, og så bare, det et vakkert syn. En søndagsskole, nå de der nede, får lov til å høre om Jesus, av mennesker som brenner av hele hjertet sitt med å dele det mest verdifulle de har med de minste vi har. Det strålende og veldig bra. Vi skal fortsette en serie som Ruben også innledningsvis sa, som trosbekjennelsen. Vi har satt den apostoliske trosbekjennelsen på dagsorden. Egil Svartdal talte allerede her for et par uker siden om «Jeg tror på Gud, den allmektige». Forrige søndag var det Andreas Hegertun som talte om «Jeg tror på Gud som skaper». Jeg vil også bare si det, hvis dere ikke har fått med dere de talene, så legges alle talene og alle undervisninger fra søndagen her ut på philadelphia.no til gratis nedlasting. Så glipper du noe, kan du laste ned der, og del det gjerne med andre. Det en kjempemulighet. Trosbekjennelsen jo grunnsannhetene som den kristne kirken bygger på, og vi kan spore sånne trosbekjennelser helt tilbake, ikke bare til 800, men det andre århundre kan du finne disse behovene for å systematisere hva det vi egentlig tror på. Vi vet jo at ved tid så kan ting vannes ut, det kan ting endres, og en kirken har behov for å være tydelig på pilarene som den kristne troen bygger på. Og jeg tenker at det behovet det samme i dag, derfor skal vi dvele ved disse sannhetene denne høsten. Det også sånn at vi ikke får tid til å undervise helt alle elementene i trosbekjennelsen. Etter Andreas sin undervisning forrige søndag, så fortsetter trosbekjennelsen slik som dette. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død, og der det vi kommer inn i dag. Jesus døde. Jeg tror at Jesus døde. Endelig det faktisk et punkt hvor ateister, agnostikere og vi kristne enige. Det at Jesus døde. Det ikke der diskusjonen står. I vår tid så har jo vi et samfunn hvor markedsføring har en enorm plass. Og hvis jeg viser dere noen logoer, så vil jeg antagelig dere ganske kjapt få noen tanker i hodet deres som skal si hva dette handler om og hva dette produktet står for. Og til Håkon, hvis du gir meg den første, hva det? Og det bensin og sånn, ja. Neste. Og det neste. Det yes, det noen som har kjøpt seg noen Nike-sko i siste. Nå gjør det at nå det jo tid for å komme seg form etter sommeren. Hva det for noe? Og det dere ødelagt, skjønner dere det? Neste. Den kom høyere enn de andre, hørte du det? Har vi noen entusiaster her nå? Neste. Og Coca-Cola og McDonald's, av de mest kjente logoene som finnes i hele verden, så de to av de som rager helt øverst. Coca-Cola. Det produseres nok Coca-Cola ett år til å holde Niagarafossen gående i tre år. Bare for å sette litt i perspektiv. Da skjønner du at det et eller annet som ute og sykler, ikke sant? Det veldig mye brus. Hæ? Og jeg vet at jeg tar min del av det. Da, André, du satt og smilte, du tar vel din del du også, ja. Og jeg vil ikke si noe om McDonald's engang. Ok, det et symbol til. Som ruver, ta de altså, det glemte jeg. Disse her, jeg bare satt opp flere. Første øverst. Hakekorset. Naziregime. Det neste det OL. Og så det. Det siste, den røde der borte og gule. Der vi tilbake til Sovjet. Og så har vi nederst der. Det giftig, det farlig. Det har jeg erfart. Det var før jeg visste helt hva det betydde. Jeg hadde mine første 7 år I Oslo, vokste opp her, gikk I søndagsskole, satt og hadde søndagsskoleklasse med Brun og Hansi oppå der på galleriperiode. Men så flyttet jeg opp I Alf Prøysenland, opp I Hedemark, og så hadde jeg vært med på en høst. Og jeg synes det når de hadde tatt kornet inn, og halmballet, det lukta jo så deilig. Og så så jeg at når det kom på senhøsten, så hadde de vært snill og pakket inn de halmballene for meg. Så jeg tenkte jo at hvis jeg nå bare lager litt hull I den plastikken her, så får jeg å stikke ned seg den lukter, så får jeg lukte høst. Anbefaler det ikke, for inne der det maursyre, og det lukter forferdelig vondt. Jeg husker det smalt I hodet jeg løp, så gift ikke bra. Det bildet var sikkert et eller annet sted, og jeg registrerte ikke hva det betydde. Men nå vet jeg det. Neste der det pis. Og så det Røde Kors. Ok. Vi har et symbol til, og den ruver også helt I toppen av alle de I hele verden som mest kjent. Og det korset. Ved ham ville Gud forene eller forsone alt med seg selv. Det som på jorden, det som I himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Korset et av de aller, aller, aller mest kjente til tidligere vært det mest kjente symbolet I hele verden. Hva det som gjør dette korset så utrolig sentralt og så veldig kjent? Apostelen Paulus, som har skrevet mesteparten av Nye Testamentet, skriver I 1. Korinterbrev kapittel 15 at det noe av alt det han skriver som han anser I en engelsk eller svensk oversettelse, så sier han det det aller viktigste. Eller på engelsk, the most important, altså dette her jeg nå kommer til å si, det det aller viktigste. Av alt jeg nå skriver, så dette det aller viktigste. Og da skriver han I 1. Korinter 15, 3-5, så først og fremst det aller viktigste, så overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, det det ene, at han ble begravet, at han stod opp på den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, det Peter, og deretter de 12. Så det aller viktigste, det at Jesus døde for våre synder, at han ble begravet, at han stod opp, og at han ble sett av disiplene. Så enes vi da med et bredt spekter av verdens befolkning om at Jesus har levd, og at han døde. Spørsmålet hvorfor, og hva har det med meg å gjøre? Og så har jeg lyst til å prøve å svare på det på en liten reise, hvor vi stopper opp 4 steder. Og det første stedet jeg har lyst til å stoppe opp, det hva sier Bibelen om Gud, om Guds natur. Bibelen sier, kort fortalt, at Gud hellig. Bibelen sier at I han finnes det ingen skiftende skygge. Bibelen tydelig på at Gud ren. Altså, I han det ikke noe løgn, det ikke noe ondskap, det ingen skygger. Der hvor du og jeg kan ha en god dag og en dårlig dag, der du og jeg kan forvalte sannheten sånn noenlunde, så det ikke det en mulighet til Gud. For Gud så det ingen toner av mørke. Han ren, fullkommen og hellig. Det bildet av Gud fantastisk. For jeg jo veldig glad for at jeg ikke skal bli overrasket over Gud en dag, at han plutselig løy for meg. Hadde vært fortvilet hvis jeg plutselig en dag oppdaget at det jeg sa da, det mente jeg egentlig ikke. Jeg veldig glad for at Gud nettopp sånn. Jeg veldig glad for at det ikke noe mørke I han et øyeblikk hvor jeg plutselig, eller I en situasjon, jeg plutselig ser at det plutselig orket han meg ikke lenger og snudde ryggen og gikk. Eller at han har lovet seg med meg alle dager, så fant ut, nå hadde jeg mer lyst til å gjøre noe annet. Men at jeg kan få lov til å hvile I at det han har sagt, det holder han, og det står han for alltid. Jeg også veldig glad for at det ikke han finnes ondskap, uansett hvor mye jeg leter, det ingen ondskap I Gud. Gud kjærlighet, sier Johannes. Dette fortellingen vår om Gud, og det Bibelens fortelling om Gud. Slik mørk og lys, ild og vann ikke kan dele liv siden de har motstriden, deres natur motstridende, så kan heller ikke en hellig Gud og et syndig menneske dele liv. Guds kjærlighet, den like brennende og uslokkelig, men han forhindret I å kunne veve sammen med mitt liv på grunn av min synd. Så det ikke Gud som holder synden min imot meg, men det egentlig min synd som stenger han ute. Og det en stor forskjell. Guds natur, ren, fullkommen, og min synd hindrer han I å kunne dele sitt liv med meg. Det var det første stedet jeg ville stoppe med. Det andre stedet jeg ville stoppe med, jeg skal stoppe litt lenger på det punktet, men det hva sier Bibelen egentlig om synd og om død? Når jeg underviser på bibelskoler og sånn, så har jeg alltid sagt herpå på to bibelsteder. Det ene bibelstedet, det i Romerbrevet 3:23. Og det noen ganger vi tenker at det jo noen mennesker som dårlige, noen mennesker bra, noen veldig onde, noen veldig gode. Vi har liksom, Anders nå har gjort en tragisk ting i landet vårt, og nå har han liksom fått en dom. Altså han jo et ondt menneske, opplevelsen vår. Men så har du Moder Teresa, hun har gjort fantastisk gode ting, så hun et godt menneske. Vi sorterer og graderer ut fra en logikk som vi har, og en opplevelse av rettferdighet i det. Men det allikevel i dette bildet vårt, et viktig ting, og det at når vi skal måle dette, så må vi måle det mot vårt utgangspunkt, og det Gud. Og Gud fullkomment ren, og han fullkomment hellig. Og da sier Rombrevet 3:23 at alle har syndet, og står uten del i Gud, eller uten Guds herlighet. Alle har syndet. Det stod i... Dere har glemt allerede, ja. Det stod i Rombrevet 3:23. Jeg går til å spørre om det litt senere, så bare husk det. I Rombrevet 3:23 så står det at alle har syndet og har altså mistet vår adgang eller vår delaktighet til Gud. Vi har fortsatt kommet fra Gud som han har skapt oss, men vi står nå i en brutt relasjon med Gud på grunn av det. I Rombrevet 6:23 så står det at syndens lønn døden. Så alle har syndet, sier Rombrevet 3:23. Og Rombrevet 6:23 sier at syndens lønn døden. Hva vi, hva gjør vi med dette? Det ikke sånn at du også har noen ganger en opplevelse at vi lever i en verden som mer eller mindre bortdefinert synd? Altså, synd det en ting som vi mørke menn snakker om synd. Dårlig samvittighet og prøver folk ned, liksom. Så jeg tenker at jeg opplever noen ganger at vi lever i en verden som har bortdefinert hele begrepet synd. Samtidig som jeg tenker at vi lever i en verden hvor folk sliter beina seg med konsekvensene av nettopp synd. Altså ord og handlinger som ikke bra, vonde ting som vi opplever, som vi jobber med, for det blitt en del av vår bagasje gjennom livet. Det ikke sånn? Vi jobber med ting i livet vårt, altså konsekvenser av det som Bibelen kaller synd. Hvem har ikke blitt såret? Det noen som har blitt såret her noen gang? Det noen som har såret? Nå bør ikke ta håndsrekning på det forresten. Så nå innlegg kan du rekke på hånda. Det noen som har såret noen gang? Bevisst eller ubevisst? Det noen som har blitt såret på grunnlag av en misforståelse? Altså det var noen som sa noe som ikke mente det, men du ble såret likevel. Det noen som har opplevd det noen gang? Nå det masse folk som ikke snakker sant her, tror jeg. Jeg har opplevd det noen ganger at jeg har misforstått situasjonen. Og så har jeg blitt såret likevel. Jeg tror det noe med oss i livet som gjør at vi noen ganger velger løgn i stedet for å ville møte sannheten, fordi det koster oss for mye å møte sannheten. Jeg tror det noen ganger besnærende å stønne over andre menneskes svakhet, mens vi egentlig har plenty nok med å koste for egen dør. Jeg har snakket med noen venner av meg som slett ikke tror på Gud, men de erkjenner at det onde det finnes. Og jeg tenker det liksom litt fristende å si at det må være kjipt å møte det onde uten hjelp fra en god Gud, men nå skjønner jeg at det lite fruktbart å si det, så det sier jeg da selvfølgelig ikke. Men kan jeg få lov til å ta dere med på en liten bibelreise? Den tar ikke lang tid, den tar bare 2-3 minutter, 4 kanskje. Først en snartur til skapelseskapitlene i 1. Mosebok, og så skal vi høre litt hva denne disiplen Johannes, når han siterer noe fra Jesus, så skal vi ta med et par triumford fra Paulus, og så skal vi lande hos Johannes igjen, men denne gangen så sitter han som en fange på en øy som heter Patmos, og han har fått et glimt av framtid, en glimt av himmel. Så spenn sikkerhetsbeltene, her begynner vi på en kort, liten bibelreise. Heng med og se for å få dere med hva jeg prøver å si med disse tingene. Først skal vi gå til et tre, og det tre til kunnskap om godt og ondt. Gud sier til mennesket i 1. Mosebok 2:16. Du må gjerne spise av alle trærne. Alle trærne i hagen. Men tre, men av tre til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke spise. For den dagen du gjør det, da skal du visselig dø. Ok, så vet jo vi mennesker at vi nysgjerrige, vi utforskende, og vi har en toneart av noe rebelsk i oss. Så klart når det der sagt, da det ingen tre i hagen som så spennende som nettopp det treet. Det du og jeg leter etter en mulighet, en anledning, en unnskyldning til å teste ut hva det treet egentlig handler om. Enda vi har et hav, en skog av andre trær, men det treet der, vi kretser jo rundt det treet. Det hva det med det treet? Og det bare snakk om tid før vi har testet ut nettopp det. Treet til kunnskap om godt og ondt. Hva skjer så? Det sånn at nå har de da gjort det? Faller Adam og Eva om døde? Nei, det gjør de ikke. Det står da videre. Herren Gud sa, se. Mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånda ut og tar av livets tre også. Så det spiser og lever evig. Og Herren Gud sendte mennesket ut av Edens hage. Hva? Fikk mennesket nå leve videre? Nå sier først Gud at den dagen du spiser tre, så skal du visselig dø. Og så får de vittelig leve videre. Hva det nå? Har han ombestemt seg? Har han glemt hva han sa? Hva det? Kommer Gud med tomme trusler? Hva som skjer? Hva det med dette livets tre forresten? Han var ganske tydelig, han sa at han kan spise av alle trærne i hagen. Det det ene tre du ikke har fått å spise av, og det tre til kunnskap om godt og ondt. Og nå plutselig får du ikke spise et tre til. Hva det Gud driver med? Hvis vi tenker at dette livets tre representerer det permanente, den situasjonen som Gud ønsker at du og jeg skulle være i for alltid, så jo det sånn at når Gud skaper mennesket, så setter han det i en situasjon hvor vi får lov til å leve i det som godt. Og Guds tanke var at det skulle vi få lov til å være i for alltid. Og da kan vi spise livets tre så mye vi vil, fordi at det jo det som Guds idé. Så skjer det noe, og det at vi absolutt nødt til å smake hva ondt det også. Og så sier Gud, men nå må ikke mennesket ende opp med å leve evig i og smake og høste av det onde. Og så det denne her fortellingen sier at Gud sendte mennesket ut av Edens hage. Guds problem at nå satt han med en helt syndinfisert menneskeslekt i fanget. Nå går vi raskt over til den siste boken i Bibelen, Johannes åpenbaring, kapittel 22. Vers 2 og vers 14. Her finner vi igjen livets tre, som nå Gud hadde plassert utenfor rekkevidde i Edens hage. Nå står det plutselig at de som lever rundt der, de får lov til å nyte av dette frukten av dette treet. Det står, englen viste meg en elv med livets vann, og det var klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone, og midt mellom byens gate og elven, så står livets tre. Fritt til begge sider, det bærer frukt 12 ganger, og sin frukt hver måned, og bladene på treet, det til legedom for folkene. Det står i vers 14, salig de som vasker sine kapper, de skal få rett å spise av livets tre og gå gjennom portene inn i byen. Hvordan kan Gud si at de skal visselig dø når de åpenbart ikke gjør det? Jesus sier om seg selv, jeg veien, jeg sannheten, og livet. I Johannes 15, vers 3, så sier han, «Jeg vintreet, dere grenene.» Videre sier han, «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Slik som greinene ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Død i bibelsk forstand handler ikke bare om en fysisk død, at kroppsfunksjoner slutter, at nå eksisterer vi ikke lenger fysisk sett, er vi bare død. Nei, død i bibelsk forståelse handler dypere og dypest sett om å bli separert eller skilt ifra livet. Altså, skilt ifra Gud. Han er livet. Og det øyeblikket du tar et menneske bort ifra Gud, så kan du eksistere en stund til, men livet, kontakten med livet er borte. hvis Jesus den som selve livskilden. Og Jesus livet. Alt beskapt ved han, uten han ingenting blitt til av alt som til, sier Johannes. I denne forståelsen vil alle vi som ikke lever i relasjon med Gud være døde. Det alltid en krevende opplevelse å stå i en begravelse til en du glad i og kjenne på smerten av å ha mistet noen. Scenariet at Gud ser at han har mistet oss alle for alltid. Og så sa jeg at på den lille bibelreisen før vi går til siste andre punkt her, jo at i 15. kapitlet i 1. Korinterbrev så kommer det noen triumford fra Paulus, og han sier: «Døden oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Dødens brodd synden.» Og siden alle har syndet, hvor står det igjen? Rombrevet 3:23. Alle har syndet. Og syndens lønn det står det i Rombrevet. Så dere fantastisk. Og det to veldig viktige vers. Fordi de to versene sier at vi har havnet i en håpløs situasjon. Alle har syndet, og syndens lønn døden. Og det akkurat som vi alle sammen har blitt stukket av døden. Og brodden, som synd, sitter i oss. Og den brodden har vi ikke sjans å få ut på egen hånd. Alle har syndet. Jeg satt her og skulle undervise et eller annet, så satt jeg og forberedte meg. Og så går jeg gjennom dette her med en humle og en bie og en veps. Og så fant jeg at brodden til en bie annerledes. For en veps kan stikke mange ganger, for den har en glatt brodd. Men bia, stakkar, den har det mye verre, for den har en brodd med mothaker på. Så når den stikker, så festes brodden fast, og via mister brodden sin, og også da i ferd med å dø. Så ved å stikke gir den sitt liv. Og vi vet jo at når vi blitt stukket, jeg har opplevd det, jeg husker godt vi da i Hamar sparket fotball på Domkirkeodden, det gjorde vi alltid om sommeren. Og vi sparket barbein på de store gressslettene, jeg husker enda, jeg hadde ikke anet at jeg var egentlig på en annens territorie, det skjønte jeg fort, når jeg plutselig fikk en veldig sint innfødt mellom tærne, en bie. Og jeg husker hvor panisk jeg var, for jeg skjønte den var det, men jeg rakk jo aldri å få den bort, før det var for sent. Og det svir når den stikker. Men så kikket jeg etter, og så jeg brodden. Og så fikk jeg tatt ut brodden. Det gjorde fortsatt vondt, men faren for en betennelseinfeksjon var nå forsvinnende liten. Når du har syndet, så setter brodden seg. Og rundt brodden til en bie og en veps, så det giftposer, og den pumper en gift. Og sånn det med synden også. Når vi blir stukket og brodden setter seg, så vil giften virke. Hvis ikke vi får fjernet det, så vil det få en konsekvens. Og det dette som bakteppet, og da Paulus sier, når han skjønner hva som nå har skjedd, Jesus død. Og så står han og ser, for døden, den siste fienden, har alltid triumfert over alle mennesker fra Adam og hele rekka fram. Og så det denne brodden som sitter, som så fortvilet. Og det denne døden oppslukt til seier. Det jeg ønsker å si med den lille bibelreisa, det at når Gud sier dø, så mener han brutt relasjon i et evig perspektiv. Det eneste formen for liv Gud snakker om, det liv vi får av og gjennom relasjonen med han, med Jesus, som selve livskilden. Det tredje jeg har lyst til å si med det var at dødens gift, denne brodden, kalles for synd, og vi har alle blitt stukket av denne brodden, og vi maktesløs i forsøket på å få den brodden ut. Men så det fjerde jeg vil bare si med en lille bibelreise, det at det løftes håpstoner, både av Paulus og Johannes. Det tredje stedet vi skal stoppe. Hva sier Bibelen om korsets nødvendighet? Altså, alle har syndet. Syndens lønn døden. Og døden handler dypest sett om en brutt relasjon. Når jeg har syndet, så har jeg forhindret Gud i å kunne dele sitt liv med meg. Hvorfor måtte Jesus dø? Jo, det var fordi jeg var maktesløs i møte med konsekvensen av mine egne valg. Og og ved å møte Guds rettferdighet. Ved å ta konsekvenser for mine valg, så sonet Jesus I mitt sted. En liten fortelling. Som har gledet meg, jeg tror jeg forteller den overalt jeg nå for tiden. Jeg sitter og jeg ser for deg et bilde hvor det en far og en sønn, og de sitter og kjører bil. Denne sønnen, han hyperallergisk mot bistikk. Men de sitter og kjører ut på hovedveien, og de har det kjempekoselig sammen. Plutselig det en bie I kupéen. Gutten blir panisk, livredd, for han vet at jeg blir kjempedårlig hvis jeg blir stukket av den vepsen. Og nå fungerer ikke hodet lenger, han bare livredd for den vepsen. Og far sitter nå og holder hånda på rattet, og han kjører nå på hovedveien, og han skjønner at her kan jeg ikke gjøre noe overilt, og han sitter og sikter inn, og plutselig strekker han ut den ene hånden og tar bia I hånda si. Og han holder den, og gutten senker skuldrene. Helt til han ser pappa åpner hånda og slipper bia løs igjen, og gutten blir panisk igjen, og sier, hvorfor gjorde du, hadde du den? Slapp av, gutten min, sier pappa. Og så strekker han hånda ut til gutten og ser, sier han. Og inn I hånda til pappa så ser gutten et hissig rødt merke. Og I midt av det røde merket så ser han en brodd. Og så sier pappa, den bia der, skjønner du, ikke farlig lenger den. Han har ingen brodd. Når Jesus dør på korset, jeg tror at Jesus døde, så skal du vite at det at Jesus døde for deg og for meg, så står det I Hebreerbrevet kapittel 2, og vers 14. Slik skulle han, altså Jesus, ved sin død gjøre ende på han som har dødens makt, og det djevelen. Han skulle gjøre ende på han som hadde dødens makt. Altså, når Jesus dør, så står det at han avvepner djevelen. Og det altså, han tar brodden. Og en bie uten brodd ingen risiko. Den ingen trussel. Og det da jeg synes jeg ser far rekke ut hånda, sier se. Brodden her. Du bør ikke være redd lenger. Det en fortelling, jeg vil fortelle en fortelling til. For altså, Jesus døde, og han tok all min synd på seg, og overvant døden og djevelen. Og så en historie til, som jeg også veldig glad I for tiden. Og den fortellingen om to tvillinger. Identiske. De så like, selv om mor og far sliter med å skille dem fra hverandre. Den ene prest, og den andre en kjeltring. En dag sitter denne presten, broren, og forbereder seg på kvelden. Han hører plutselig at det buldrer og smeller på døra, og inn velter broren hans. Han svett, panisk, desperat I øynene, og klærne hans fulle av blod. Og denne broren, han faller på kne foran broren sin og sier, jeg gjorde et innbrudd. Jeg var sikker på at det ikke var noen hjemme. Men mens jeg der nede, så kommer det plutselig en mann, han som eier huset. Og det ender opp med en slåsskamp, og jeg ender opp med å drepe... Og når jeg prøver å rømme ut av huset, så blir jeg sett av naboene, og denne bygda, for den lang tid tilbake her, som dette skjedde, så visste alle hvem alle var, og han gjenkjent. Og han visste ikke hvor han skulle løpe, så det eneste stedet som var trygt for denne broren, det var hjem til denne presten, broren hans. Men nå står broren hans, presten, og tenker, han skjønner, hvis han gjenkjent, det bare snakk om tid før politiet, hvem det kommer nå hit. Og skjønner at dette et av de mest sannsynlige stedene han løper. Han sier ikke noe mer, han begynner å kle av seg denne presten. Broren hans så panisk, så han tenker jo knapt en tanke klart lenger. Og så sier broren denne presten til han, kle av deg. Og han gjør det. Og etter hvert så har de kledd av seg begge de to her brødrene, og så sier presten til broren sin at du, ta på deg klærne mine. Så gjør broren det, mens han ser at broren, den presten, kler på seg hans klær. Og mens denne presten, broren, gjør dette, så ser han på den fortvilede broren sin, og så sier han, du, jeg vet at jeg har ingenting uoppgjort, hverken med Gud eller med mennesker. Nå vil jeg at du skal leve mitt liv. Nå blir jeg antagelig snart hentet, og når jeg blir hentet, så skal du ikke si et ord. Når de har tatt meg ut, så skal du være her en dag eller to. Så skal du gå til styret i kirka og si at du vil si opp stillingen din. Og når du har gjort det, så begynner en ny mulighet for deg. Da skal du få leve mitt liv. Og i det han har fullført setningen, så hamrer det på døra, og det brekker ikke åpne før det løper inn politimennesker. De ser jo denne mannen som står der med blodige klær, tar han hardhendt og drar han med seg ut og smeller inn døra. Og så står denne kjeltringen igjen, fortsatt i sjokk. Og han tenker, de skjønner snart hvem det er. De kommer nok snart. Og han setter seg ned, og natta går, dagen etter kommer. Så banker det på døra, og han støkker til. Og tenker, nå har de skjønt det. Og han resignert går og åpner døra, men utenfor så står det ikke noen politi, men der står det en eldre mann i styret i kirka. Dette skjedde for lenge siden, og på den tiden så var det bare en straff for mord, og det var å bli henrettet. Denne mannen står der, denne, så sier han, jeg må beklage med å Men broren din, han ble kjent skyldig i mord, og han døde og ble henrettet i dag. Og så går han. Så står denne broren igjen. Så husker han ordene. Jeg har ingenting oppgjort med Gud eller mennesker. Nå gir jeg deg en ny sjanse. Nå vil jeg at du skal leve mitt liv. Han venter en dag. Så oppsøker han styret i kirken, og etter det som skjedde, så skjønner jo dem at han sikkert har behov for en ferie nå som broren hans har blitt henrettet, så de godkjenner jo søknaden om å ta imot oppsigelsen hans. Og denne broren, denne kjeltringen, går nå ut i en ny dag med ordene klinger inni seg. Nå skal du leve mitt liv. Jesus døde, og han tok på seg mitt liv, så jeg kan få ta på meg hans liv. Og så er det opp til deg og meg å finne ut, hva betyr det i praksis for oss? Og for at jeg skal forstå litt av hva det betyr, så trenger jeg å se noe av den freden, tryggheten og friheten, styrken og empatien som preget Jesus, med hvilken naturlighet og fremodighet han gikk inn for den allmektige. Jeg tenker noen ganger, og kanskje det bare meg, som har kjent på undring over at jeg nesten tar Jesu offer som en selvfølge. Det er nesten som jeg tenker at mine synder egentlig ikke er så veldig alvorlige. Det er nesten noen ganger jeg tenker at korset egentlig ikke kostet Jesus så veldig mye. Jeg tenker noen ganger, jeg er litt usikker på om det er greit med en kirke som nesten har mistet tårene, men bare sitter igjen med et smil. Og forstå meg rett, for jeg mener ikke at vi skal bli en trist og alvorlig kirke. Men jeg kjenner meg ikke helt komfortabel med at jeg tar så lett på at jeg skuffer Gud så alt for ofte. Og så er jeg også undrende på hvor takknemligheten min blir av. Hvor jeg blitt av den første kjærligheten på reisa mi. Hvor jeg blitt av min brann etter å dele Jesus med andre. Og jeg mener ikke at vi ikke er dårlig samvittighet eller fordømmelse, for det er destruktive motivasjoner. Men jeg undrer meg på om jeg egentlig ikke forstår eller ikke helt klarer å bry meg om hvor stort offer det var Jesus egentlig ga. Men han gjorde det fordi han elsker meg forunderlig mye dypere enn jeg fatter og forstår. Det siste punktet. Hva sier Bibelen om korsets effekt? Jeg liker setningen som jeg har jobbet litt med i hodet mitt, at nåden kan ikke huske det Jesus har tilgitt. Nåden kan ikke huske det som Jesus har tilgitt. Det som Jesus har tilgitt er borte. Fortidens, nåtidens og framtidens synder er sonet. og gjenbetalt. Jeg lever her og kan få lov til å hvile I at Jesus døde og ved det ryddet opp I min fortid, min nåtid og min framtid. Da behøver jeg ikke lenger å være bundet av min fortid. Jeg kan la korset være døren hvor jeg lukker vonde erfaringer bak meg, og det samtidig døren som åpner for et nytt liv, en ny tid med nye tanker om meg selv og mine muligheter I det jeg nå skal få til å leve Jesu liv. Ved Jesu død, jeg tror at Jesus døde. Og når Jesus døde, så forsonet han meg med Gud. Så ble døden og syndens kraft borte. Og djevelen gjort maktesløs. Ved Jesu død står jeg med et helt nytt utgangspunkt. Og behøver ikke frykte for noe ting. For brodden borte. Og jeg får leve I hans liv. Fordi han levde mitt. Skal vi reise oss? Vi skal lese trosbekjennelsen sammen. Hvis du her I formiddag, og kanskje ikke en kristen, eller kanskje du en som ikke har tatt det valget. Kanskje du her og kjent på at det med troen har glidd litt på avstand for deg. Så jeg har lyst til å invitere deg til å være med og sette ord på din tro. Du her som ikke har tatt imot, så kan det være din formiddag, din mulighet til å bekjenne din tro. Hvordan blir du en kristen? Jo, det blir du ved at hjertet tror du at Jesus døde og stod opp igjen. Og I munnen så bekjenner vi det, at Jesus Herre. Så enkelt har han gjort det for oss. Vi trenger bare ta imot og bekjenne det. Og trosbekjennelsen noe som fanger opp essensen av hva vi står for. Få den opp på storskjermen der, tror Håkon. La oss bekjenne trosbekjennelsen sammen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektiges høyfaders høyre hånd, skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, kroppens oppstandelse og det evige liv. Amen. Skal koret synge en sang for oss. Sett dere ned. Det som Jesus gjort nå handler ikke om hva vi skal prestere. Det handler om hva han har gjort. Og vi skal få lov til å ta imot det. La den sangen som gudstjenesten og koret synger nå, la den få lov til å male et bilde for deg og betjene deg. Dette her som Jesus har gjort, det gratis. Av bare kjærlighet. Sitt ned, senk skuldrene.